Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga sa iyo, Louie. Ganun din sa ating mga kapuso, mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig sa ating radyo ngayong Huwebes. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Okay. Ano ang mga balita mula sa Adelaide, South Australia?
Eto, medyo madami-dami ng kaunti. Matagumpay na idinaos ang konsyerto ni Anthony Castello noong nakaraang Sabado, ika-29 ng Abril sa Burnside Community Center. Ang kanyang konsyerto sa Adelaide ay bahagi ng kanyang Australian Concert Tour ngayong taon na isinasaganap sa tatlong siyudad ng Melbourne, Adelaide at Perth. Ang concert tour ay inorganisa ni Nanita at Peter Christian at koordinado naman ni Ramon Cruz at ng Kapamilya Seniors Club dito sa Adelaide.
Mayroon palang bagong estatwa na itatayo dyan.
Oo, ito. Inilunsad kahapon ni Lady Mayor Genevieve Hasey ang estatwa ni Queen Adelaide ng Inglaterra na ginawa ng dalubhasang iskultor na si Scott Eames. Ang kaganapan ay isinagawa sa Adelaide City Library sa May Randall Street at dinaluhan ng mga pintor at mga iba pang personalidad sa sining sa Adelaide. Dumating din si Lord Mayor Martin Hasey, of course. Dumalo din si Ginoong Alan Peeler, paranormal investigator at television ghost hunter sa She's Haunting Australia na palagi natin napapanood.
Babalik ang Adelaide Autumn Carnival.
Oh yes. Ang Adelaide Autumn Carnival, ito horse race ito, o You Bet, ay isa sa ganap nitong darating na weekend at may premyong nagkakahalaga ng $1 million kung kaya nakaakit ito ng mga kilalang mga trainers, jockeys at iba pa mga persona sa larangan ng karera ng kabayo na gaya ni na Gay Waterhouse at Yao Moreira, disc jockey na galing sa Brazil. Nagdagdag ng pondo ang gobyerno estado ng South Australia para sa industriya ng karera at siniguro na ang premyo para sa UBET, Classic at Darley Goodwood ay nagkakahalaga ng $1 million. Habang ang SA Derby naman ay itinaas na at ginawang 600,000 ang premyo.
Yung nasa headline na Cassandra Sainsbury, taga Adelaide pala siya.
Oh yes, oo. 20 taong gulang ang batang ito. Ito siya ay kasalukuyan ngayong nasa kamay ng pulisya sa Colombia at katapos siyang maaresto sa Bogota. Nahulihan ng pulis ng Colombia si Binibining Sainsbury ng mahigit na 6 kilong cocaine. Noong siya ay paalis na sa Colombia patungong London, siya ay supposedly pabalik na sa Australia. Ayon kay Jorge Mendoza, tip-off daw ang nanggalingan nun eh. Siya ay nagtatasigurong si Binibining Sainsbury ay makukulong ng ilang taon dahil sa nasabing pagkakasala.
Kawawa naman. Oo, kumusta naman yung nursing home ng Bupa?
Ay naku, eto na naman. Ano? Ay nakusahan na naman ng Bupa Adelaide Nursing Home ng Poor Care. Dahil sa isang kaso ng isang pasyente dito na napag-alaman na hindi na asikaso at ito ang naging dahilan ng tuluyan ng pagkamatay ng nasabing pasyente. Ang Bupa Mudbury at Oakden Older Persons Mental Health Facility ay inanunsyuhan na ng gobyerno estado ng pagsasara. Ang accreditation ng dalawang nasabing pasilidad ay dati-rating inaalinsunodan ng gobyerno federal. Ayon kay Professor Lacey, kakailanganin magsagawa na ng pagbabago sa Aged Care Act upang maresolba ang mga pangyayaring pang-aabuso sa mga residenteng mga matatanda sa mga nursing at aged care homes. Kasi pihadong hindi lamang dalawa ang pangyarihan ng mga abuses, kaya kailangan talagang general. Kasunod ng apology na ginawa ni Lisa Vlahos, Minister ng Mental Health, humingi din ng paumanhin si Premier Jay Weatherill sa mga residente sa Oakden Nursing Home, gayon din sa kanilang mga pamilya.
Ano naman itong balita tungkol sa examination ng mga lupa?
Ay, eto nga, malapit sa amin ito. Pagkasagawaan ng testing. Magsasagawa ang Environment Protection Authority sa South Australia ng eksaminasyon ng lupa sa suburbia ng Anlie. Ipinahayag ng isang auditor na nagtatrabaho sa lugar ng dating factory o paggawaan na mayroong nanggagaling doong singaw ng chemical. Nagbabala ang mga otoridad sa mga residenteng lokal na huwag gumamit ng bore water. Ang pagsusuring isasaganap ay matatapos nitong Hulyo. Ayon kay Peter Dolan, siyang direktor ng EPA Science and Assessment, may iba-ibang kemikong pang-industriya na talan sa suburbia ng Anlie.
Ano naman itong quarantine?
Ay naku, ito may isa namang peculiar na incident ang nangyari sa isang pamilya sa bayan ng Albinga. Ang Albinga is nasa south side ng Adelaide. Ang kanilang bahay ay na-quarantine ng mga otoridad pagkatapos mangyari na isang buong pamilya ang nagkaroon ng chemical reaction doon nung nililinis nila ang kanilang aquarium. Ayon kay Sam Quigley, specialist ng Country Fire Services ng Estado para sa hazardous materials, malamang na coral force na nakalabas sa aquarium ang maaaring nag-trigger ng reaction chemical sa pamilyang na ospital. Ang Country Fire Service ay kasalukuyang nakikipag-usap sa mga marine biologists upang humingi ng payo kung paano ang gagawing panglinis sa coral force.
O, meron pa?
Panghuli nating balita. May bagong batas na isasakatuparan dito sa South Australia. Ang sino mang magtapon ng basura mula sa kanilang mga sasakyan ay mabibigyan ng parusa. Ang katumbas na parusa ng general littering ay $210. Samantala, ang igagawad na multa sa sino mang magtatapon ng sigarilyo mula sa sasakyan ay gagawing hanggang $500. Ayan ang kabuuan na ating report ngayong 14/2. Luyat ang mga kaibigan. Hanggang sa muli, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat for SBS Filipino Adelaide.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.